Jeg hedder Daniel og har lovet at være med nu her i formiddag og i morgen formiddag og skal holde en time i dag om nadveren og en time i morgen om glæde ved nadveren og en time i morgen om glæden ved dåben. Og det har jeg faktisk glædet mig til, vil jeg sige. Jeg har haft en del af jer på LMH i tidens løb, og I kommer nok til at kunne genkende nogle pointer fra jer, der har haft mig til tros, i hvert fald med det jeres egen skyld. I kan bare gå over i kafeteriet, hvis I bliver træt af mig. Velkommen til. Ellers vil jeg bare lige sige om mig selv. Jeg hedder Daniel og bor i Hillerød sammen med min familie. Min kone Camilla er hjertesygeplejerske, og så har vi tre børn på 13, 11 og 7 år. Og så arbejder jeg på LMH, Luthersk Missions Højskole i Hillerød, og er rigtig glad for det. Det er sådan lidt om mig, så tror jeg ikke, jeg vil gøre mere ud af det. Så vil jeg sige, at jeg har opfordret til, at man tager bibler med. Det var, jeg havde fået medlederen til at sige det i går aftes. Jeg håber, I har, så I kan se en bibel. Jeg har tænkt mig, at vi skal kigge i vores bibler. Hvis I ikke har, så har jeg måske på jeres telefon eller sådan noget. Jeg vil rigtig gerne have til at følge med. Jeg smider ikke skriftet og sådan noget op her. Jeg vil gerne have til at sidde og kigge i jeres egen. Fordi det synes jeg har en værdi. Og så skal jeg sige noget om nadveren. Og det er klart, at jeg kan ikke nå at komme ind på alle aspekter omkring nadveren på den her halve time. Men jeg vil fokusere på det her med glæde ved nadveren. Og der er nogle ting, som jeg selv er blevet enormt glad for, og det bliver sådan med fokus på det. Sådan midtvejs cirka, så vil jeg lige have til at småsnakke lidt, sådan bare som I sidder i nogle smågrupper, så lige for jer i spil. Tanken er ikke, at I så skal tænke, at det var sådan et stort gruppearbejde, og så er det det, men tanken er at få i gang med at snakke lidt, og så også lægge op til, at vi faktisk kan snakke lidt videre. Og hvis nogen af jer har lyst til at stille yderligere spørgsmål til mig hen ad vejen, så er I også velkommen. Jeg er her det meste af tiden, sådan frem til mandag over middag. Ja. Men nu vil vi lige bede sammen for det her. Herre, vi takker dig, fordi at du har talt til os. Og vi takker dig, fordi at du har givet os dig selv. Det er jo virkelig en... Det er virkelig en meget vanvittig ting, at du har givet os dig selv. Og du ved, at ikke desto mindre, så kan det nogle gange blive sådan nærmest lidt selvfølgeligt for os. Men nu beder jeg dig om, at du vil standse os for, hvor stort det er, at du har offeret dig selv for os. Og at du har indstiftet nadveren og giver os dit eget legeme og dit eget blod til tilgivelse for vores synder. Tak, Jesus, fordi du blev straffet i stedet for os. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os ind i glæden over det, i modsatsen af det. Jeg beder dig om, at du selv vil være her, og at det ikke bare må blive sådan en teoretisk undervisning om nadveren, men at vi må tage det til hjertet. At vi må leve i det og leve af det. Vil du selv være, og vil du give os dig selv, også nu. Det beder vi om i dit eget navn. Amen. Yes. Allerførst, så har jeg lyst til lige sådan introduktionsmæssigt at sige, at helt ærligt, så har jeg altid synes, at nadveren, på samtidig med, at jeg altid har syntes, det var meget højtidelig, sådan en meget højtidelig begivenhed, så har jeg også altid syntes, det er en lille smule underlig ting. Helt ærligt. Det er da mærkeligt, faktisk. Det der med, at vi siger, at vi spiser Jesu legeme og drikker Jesu blod. Faktisk blev de første kristne gjort lidt grin med og beskyldt for at være kannibaler eller sådan noget, fordi folk hørte om det der med, at de spiste kød og blod fra Jesus. Og det kan man jo godt forstå egentlig, for det er jo en underlig sag. Og så må jeg indrømme, at samtidig så har jeg også haft sådan en følelse af, at jeg har bare gået til nadver, og jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det. Det jeg gerne vil i dag, det er, at vi skal have fokus på den ramme, som Bibelen sætter nadveren ind i. Det har nemlig været med til at åbne mine øjne for, hvor stort det her er. Jeg tror, mange af os kender det der med, at når vi hører om Jesus, hører evangeliet om Jesus, så kan det nogle gange blive rigtig stort for os. Men hvis vi skal være helt ærlige, så kommer nogle af os også ofte til at tage det lidt som selvfølge, tror jeg. Og det har vi hørt før, det der med, at Jesus er død for os. Jesus har givet sit liv for os, for at frelse os og sådan noget. Er du klar over, det er vilde nyheder? Og så kan vi alligevel sidde, jeg kan huske, at jeg var til LMU i sin tid, da jeg var ung og gik til LMU. Så havde vi en aften, hvor det handlede om Jesus. Det var temaet. Og det var sådan en meget central prædiken om Jesus og det, som han har gjort for os. Og at han døde på korset for os, og at han har givet os evigt liv. Og så var der en pige i forsamlingen, som var meget, meget ærlig, som bagefter, i sådan forbindelse med sådan ordet frit bagefter, så sagde hun, det er lidt pinligt at sige det, ikke også, men jeg må indrømme, at nu har vi hørt en dejlig prædiken om Jesus, og så kan vi have det sådan. Ja, selvfølgelig. Og vi siger det ikke så tit så højt, men så er faktisk mange af os nogle gange har det sådan. Jeg må i hvert fald indrømme, at jeg har det nogle gange sådan. Og det er ikke fordi, man skal svinge sig op til den store følelsesmæssige glæde nødvendigvis over det. Men jeg tror simpelthen, at nogle gange så har vi brug for at lige blive standset for, hvor stort det faktisk er. Og en af de måder, jeg bliver standset for det ved, det er ved at se, hvor hellig Gud er. Fordi vi kommer nogle gange til at tænke Gud som sådan en lidt ufarlig størrelse, som hans opgave er vel at tilgive os. Er du klar over, at hvis ikke det var for Guds eget indgrebs skyld, så er der ingen af os, der havde nogen som helst chance. Så er vi alle sammen på vej mod en evig fortabelse under Guds evige vrede og dom. Og nogle gange så skal vi tilbage i det gamle testamente, synes jeg, for sådan at blive særlig standset for det. Fordi der møder vi nogle gange Guds hellighed på sådan en særlig stærk måde. Og i virkeligheden er det jo bare forkyndelse af, hvordan Gud er. Og der vil jeg også gerne starte i dag. Både fordi jeg tror, vi har brug for at møde Guds hellighed, og fordi der er en begivenhed i det gamle testamente. Hvis ikke man får den med, så får man simpelthen ikke fat i essensen af nadveren. Og det vil jeg gerne starte. Jeg har altid tre punkter næsten, når jeg holder bibeltimer på det. Det har jeg også i dag. Det første punkt, det er totalt kanansprog. Hvis I ikke ved, hvad kanansprog er, så er det sådan noget, man taler i missionshuset, som ingen forstår, hvis ikke man er vokset op i søndagsskole, juniorklub og sådan noget. Og min første overskrift, det er totalt kanansprog. Man må godt bruge kanansprog, hvis man bare forklarer, hvad det betyder bagefter. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Den første overskrift, den har jeg kaldt for det stedfortrædende offerlam. Yes, det er virkelig kanansprog. Fordi hvis man tager ud i en værtslig gymnasieklasse, så siger de, hvad sagde du? Det lyder som en eller anden sekt eller sådan noget. Men det stedfortrædende offerlam, det er et nøglebegreb, når det handler om nadver. Og nu skal vi prøve at fatte i det. Og før I skal slå op i en tekst, det skal jeg lige om lidt i Lukas 22, ikke nu. Så skal jeg fortælle jer lidt fra en tekst i 2. Mosebog kapitel 12. I 2. Mosebog kapitel 12, der har vi nemlig det første påskemåltid. Og jeg vil fortælle en lille smule om det. Og så vil jeg godt bede om lige nu at prøve at leve lidt ind i, I må også godt slå op i 2. Mosebog 12, hvis I gerne vil. Jeg genfortæller det en lille smule frit, men det er teksten fra 2. Mosebog kapitel 12, jeg tager fat i. Og nu vil jeg gerne bede om, prøv lige at leve lidt ind i det her. Nogle gange tror jeg, vi har de bibelske beretninger så meget på afstand, så vi har sådan, det bliver sådan lidt fjern for os. Jeg havde en rigtig, rigtig dygtig kristendomslærer, da jeg var barn, og han formåede det der med at fortælle de her ting på en måde, så jeg følte, at jeg selv var der. Og nu skal vi prøve lige at leve os lidt ind i den her beretning, 2. Mosebog kapitel 12. Situationen er den, at Israels folk, de er kommet til Egypten. I starten var de ikke så mange, de kom dertil, og så blev de flere og flere. Og så kom der en farao til, som ikke kendte baggrunden for Israels folkhistorie. Og så efterhånden, så blev han faktisk bange for. Fordi de blev flere og flere, det her folk, det fremmede folk i israelitterne. De blev flere og flere. Og så tænkte han, jeg skal have styr på dem. Så han gjorde dem til slaver. Og de kom til at blive trælle for kong farao i Egypten. De var der i alt i 430 år, og de sidste mange år, der var de slaver i fangenskab i Egypten. Og så er det, at vi har beretningen om, at Gud han kalder Moses til at føre det her folk ud. Og Moses går tilbage til kong farao og siger, du skal lade mit folk rejse. Og farao han er ikke sådan lige til sinds at lade det gøre. Og så sker der det, at Gud han sender 10 plager. Dem skal vi ikke gå nærmere ind på nu. Men det her, vi er kommet til her i 2. Mosebog, kapitel 12, det er den sidste plage. Den, der får farve til at give op og sige rejs. Jo hurtigere, jo bedre. Den sidste plage, den går ud på, at Gud vil gå igennem Egypten en nat, og så vil han slå alle førstefødte ihjel. Og på den måde vil han udføre sin straffedomme, siger han, over alle Egyptens guder. Og på den måde vil han demonstrere, at der er én Gud, og det er ikke farve. Det er Gud i himlen, Herren. Det er Guds hellighed, det møder, kære venner. Så sker der det, at Gud, inden den her begivenhed, hvor han vil slå alle førstefødte ihjel, så siger han til Israels folk, nu skal det være jeres nytårsmåned. Det betyder, at det er en helt ny start her. Og på den 10. dag i den her måned, der skal I tage et lam. Et fejlfrit lam. Det skal være 1 år gammelt. Det skal være et handdyr. I skal tage det fra fårene eller fra gederne. Et kid. Og så skal I slagte det her lam. Og det skal være sådan, at alle er med. Et lam til hver husstand. Og så skal I tage blodet fra det her lam. Og så skal I lave den her rituelle handling. At I tager blodet, og så smører I det på dørstolperne og på overliggeren på de huse, hvor I er. Og så kommer påsken lidt senere. Påsken betyder faktisk forbigang. Og så på den 14. dag, der skal I fejre påskemåltidet. Så skal I sidde inde i husene, så skal I spise usyret brød, og så skal I spise kødet fra det her lam, som I har slagtet. Og blodet fra lammet er jo på dørstolperne og på overliggeren. I de huse, hvor jeg er. Og så kommer pointen i vers 13. I 2. Mosebog, kapitel 12, vers 13. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår Egypten. Og så sker det, at Gud kommer den her nat. Og det går præcis, som Gud har sagt. Gud går igennem Egypten og udfører sin straffedom, dræber den førstefødte i alle hjem, bortset fra de hjem, hvor det stedfortrædende offerlams blod er smurt på dørstolper og overlæger. Blodet skal I have som mærke, og blodet er beskyttelsen mod Guds, den evige Guds, hellige Guds vrede og dom. Var det fordi, de var bedre mennesker derinde i de der hus, hvor der var blod på? Var de syndfri? Nej. Men de var under Guds løfter. Det er en vigtig pointe. Forestil dig, at du sidder, ikke også? Jeg har altid kunne leve med en det der, fordi jeg er den ældste søn derhjemme. Og jeg vidste godt, at det var mig, der røg, ikke også, hvis det var. Og jeg tror simpelthen, at jeg ville have været temmelig nervøs den nat. Især når man sådan hører skrigene begynde at nærme sig, ikke også? Og bare høre hus efter hus, hvor den første fødte bliver slået ihjel. Og man ved godt, at jeg ikke kan stille noget op, for det er Gud, han er der. Det er den hellige Gud. Og jeg tror jeg faktisk, at jeg havde brug for, om ikke andet, så spørger min far, er du sikker på, at du husker det der med blodet? Ja, siger han så. Og måske har han da haft brug for, at inden skrigene kom alt for tæt på, at lige stikke hovedet ud og kigge efter, at hun er god nok, der er blod på dørstolperne. Det er den situation, vi skal ind i, og det er simpelthen en vigtig ramme, det her, for at forstå nadveren. Nu skal vi slå op i anden, og ikke i anden mors bog, i Lukas evangeliet, kapitel 22. Fordi der er nemlig en detalje i den tekst, som gør, at vi simpelthen bliver nødt til at have den her ramme med, som jeg lige har fortalt. Lukas evangeliet kapitel 22, vers 7. Jeg starter med. Lukas 22, vers 7. Der står der sådan her. Så kom den dag under de usyrede brøds fest, og det er altså påskeugen her, da påskelammet skulle slagtes. Se, det skal vi lægge mærke til. År efter år siden udvandringen fra Egypten, hundredvis af år før, der er israelitterne fejret det her påskemåltid. Og så er der en bestemt dag under de usyrede brøds fest, som de kaldte det, hvor påskelammet skulle slagtes. Så kommer Jesus, og så vil han fejre nadver med sine disciple. Og det har han gjort før. Han har vandret med dem i cirka 3 år. Men nu kommer det år, hvor Jesus ved, at han skal videre dø. Og så den dag, under de usyrede brøds fest, hvor de plejer at slagte påskelammet, der siger Jesus til sine disciple, nu skal I gå hen og spørge jer for, og så skal I finde et lokale, hvor vi kan fejre påskemåltid sammen. Og det gør de så, det hører vi i de næste vers. Og så hopper vi ned til vers 14 i Lukas 22. Så står der sådan her, da timen var inde, satte Jesus sig til bords sammen med apostlene, altså de 12 disciple, ikke også? Og han sagde til dem, jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide. For jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Så nu fornemmer vi, nu er der noget stort på vej. For nu sidder Jesus der og fejrer et helt særligt påskemåltid med disciplen. Og så er jeg simpelthen blevet så glad for, at Jesus siger, jeg har længtes efter det. Hvorfor har han længtes efter det? Jo, fordi Jesus ved, at nu skal jeg give dem det største. Jeg skal aldrig mere spise det her, før det fuldendes i Guds rige. Hvad betyder det? Det betyder, at lige om lidt skal jeg hænge på korset, og så skal jeg råbe, det er fuldbragt. Alt det, som det i virkeligheden handler om, fra det første påskemåltid, og offerlammet, der blev slagtet, og blodet, der blev smurt på dørstolperne, lige om lidt skal det fuldendes i Guds rige. Og så siger Jesus, jeg har længtes efter det. Og ved du hvad jeg synes? Jeg synes, det er fuldstændig vildt, at han kan sige det. For Jesus ved godt, at det jeg nu skal til at give dem, når jeg skal indstifte nadveren, det betyder, at jeg skal ofres. For Jesus er nemlig det stedfortrædende offerlam. Alle de der lam, der blev slagtet i det gamle testamente, og hele vejen op gennem jødedommen, de er bare forbilleder på lammet Jesus. Og så går vi længere ned i teksten. Vers kapitel 22, vers 19-20. Så står der lige sådan her. At da de kommer til nadverfejringen, og jeg tænker, nu skal vi prøve lige at sætte os ind i disciplens sted. De har fejret det her, siden de var børn. De er jøder, jo ikke også? De har været med til det hvert år, og deres far har taget ordet ved det her påskemåltid. Og nu tager Jesus så ordet, og så bryder han fuldstændig ritualet. Fordi lige pludselig, lavede han om på det. Vers 19. Og han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde, dette er mit legeme. Hvad sagde du, Jesus? Ja, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til livkommen til mig. Altså lige pludselig sætter Jesus sig selv ind på brødets plads. Det brød, som de plejede at brække i stykker, det usyrede brød og give. Dette er mit legeme. Fuldstændig vildt. Men det gør jeg. Og så kommer det endnu vildere. Vers 20. Lige så tog han bægeret, altså bægeret med vin, ikke også? Efter måltid og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Ja, vi har hørt det her ord mange gange, men er du klar over, hvilke dimensioner der er i den? Jesus siger, jeg er påskelammet. Og mit blod skal udgives for jer. Tag det her brød. Tag det her vin. Det er mit legeme. Det er mit blod. Til tilgivelse for jeres synder. For at Guds vrede skal gå jer forbi. Jesus sætter sig selv på påskelammets plads, og vi behøver ikke være i tvivl, der er en masse andre skriftsteder også. Paulus skriver det i 1. Korinther 5, også vort påskelam er slagtet, Kristus, I behøver ikke slå det op. Men der er ingen tvivl om, at det nye testamente sætter nadveren ind i den her ramme, påskemåltidets ramme, og Jesus er det stedfortrædende offerlam, der blev slagtet, og hvis blod betyder beskyttelse. Jesus er det lam, som blev slagtet for, at Guds vrede ikke skulle ramme dig. Og det er det, nadveren handler om. Og hvis vi ikke får fat i det, så får vi simpelthen ikke fat i den dybeste grund til glæde i nadveren. For det er nemlig ikke en følelsesmæssig glæde. Men det er den her vished, hvile i, at Jesus blev offeret for at give mig hel. glæd dig, kære ven, over det stedfortrædende offerlam. Brødet brydes, og druerne knuses, og begge dele er det et billede på Jesu offer. Jesus, som blev knust for mig. Se, det var det første. Nu håber jeg, at jeg har forklaret det her Kanaan-udtryk med det stedfortrædende offerlam. Det var i hvert fald tanken. Så jeg gerne gå til det næste, og så vil jeg have til at snakke en lille smule lige om lidt. Og de to sidste punkter, de er nær så lange som det første. Nu kan godt tænke mig, at vi lige skulle slå om i Matteus evangeliet, kapitel 26. Fordi vi får beretningen om indstiftelsen af nadveren flere forskellige steder her. Og der er lige nogle ting, som jeg synes står lidt tydeligere i Matteus evangeliet end i Lukas evangeliet. Ja, mit andet punkt her, det første var det stedfortrædende offerlam, ikke også? Mit andet punkt, det er en opfordring. Glæd dig over helt konkret at få lov at modtage Jesu læme og blod. Det er det andet, jeg gerne vil sige. Glæd dig over helt konkret at få lov til at modtage Jesu læme og blod. Fordi det er nemlig det, vi gør i nadveren. Og jeg ved godt, det lyder rigtig underligt, men i virkeligheden er der også tale om et under i nadveren. Matteus 26, vers 26-28, skal vi læse sammen. Matteus 26, vers 26-28. Mens de spiste, og det er altså påskemåltidet igen, ikke også? Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit læme. Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Og så var det. Se, det som står meget tydeligt her, det er, at Jesus tager brødet, og så siger han, dette er mit læme. Og han tager vinen og hælder det op og siger, dette er mit blod. Det, som vi får lov til i nadveren, det er helt konkret at modtage Jesu læme og blod. Helt konkret. Og så skal vi lægge mærke til, hvad der står. For der står, at dette brød er mit læme. Og det betyder for mig at se, at brødet bliver ikke forvandlet lige pludselig til kød eller sådan noget. Og vinen bliver heller ikke forvandlet til blod. Det mener katolikkerne faktisk, at det sker. Men det står der ikke noget. Men Jesus siger, dette brød er mit læme. Værsgo. Denne vin er mit blod. Værsgo. Og det får Martin Luther til at bruge udtrykket, at vi får Jesu læme og blod i skikkelse af brødet og vin. I og under brødet og vinen får vi Jesu læme og blod. For mig så er det heller ikke nok bare at sige, at det bare er symboler på. De minder os bare om. Det siger man i den reformerede kirke faktisk. Nej, Jesus siger, dette er mit læme. Dette brød er mit læme. Jamen, det kan vi jo ikke forstå. Nej, det kan vi ikke. Og det er derfor, at nadveren er et under. Nadveren er et under. Når du får lov til at sætte tænderne i det der brød, så får du lov til at sætte tænderne i Jesu læme. Det læme, som har for dig på korset. Og når du drikker vinen, så får du lov til at drikke Jesu blod. Det er nadverens under. I 1. Korintherbrev kapitel 10, prøv lige at slå derom. Der har vi lige et par vers, vi skal fat i også. 1. Korintherbrev kapitel 10. Vers 16 og 17 skal vi læse. Der kommer sådan nogle retoriske spørgsmål, hvor det er helt tydeligt, at man skal svare, jo, det er, ikke også? Paulus skriver her, 1. Korinther 10, vers 16. Velsignelsens bære, og det er altså nadveren, ikke også? Som vi velsigner, er det ikke fællesskabet med Kristi blod? Jo, det er. Brødet, som vi bryder, og det er nadverens brød, er det ikke fællesskabet med Kristi læme? Jo, det er. Fordi der er et brød, er vi alle et læme, for vi får alle del i det samme brød. Se, her kommer den her fællesskabsdimension ind. Nadveren er et måltid, hvor du helt konkret får lov til at modtage Jesu læme og blod. Og det kan jo ikke blive meget mere fysisk, vel? Du spiser ham, og du drikker ham. Og det kommer simpelthen ind i din organisme. Er det fællesskab? Ja, det lover jeg dig for, det er. Du får Jesus ind i dig, så at sige. Det kan jo ikke blive mere konkret. Hvordan skal du blive? Kom tættere på det. Det er fællesskab med Jesus. Og så er der en dimension med det. Det er fællesskab med hinanden. Det står i vers 17 her i 1. Korinther 10, ikke også? Vers 17, som vi læste. Fordi der er et brød, er vi alle et legeme, for vi får alle del i det ene brød. Så nadveren er altså også et fællesskabsmåltid som kristne. Fordi vi er et i Jesus. Og vi får alle sammen lov til at få del i ham i nadveren. Glæd dig over helt konkret at få lov til at modtage Jesu læme og blod. Få det ind i din organisme. Godt. Nu vil jeg gerne lige have jer til bare lige et par minutter. Stik hovederne sammen. 3 og 3 plejer at fungere rimelig godt, hvis I kan finde ud af det. I finder lige selv ud af det nede på bænkene. Jeg har 2 små spørgsmål til jer, som jeg bare gerne vil have, at I lige vender med hinanden. Og I får sådan cirka et minut til hver, ikke også? Det første spørgsmål stiller jeg nu, og så får jeg et minut, og så stiller jeg det næste spørgsmål, så får jeg et minut. Og det første spørgsmål lyder sådan her. Hvad hjælper dig, når du sidder ved nadverbordet? Hvad hjælper dig? Nogle af jer har måske nogle ting, I tænker, det her, det har været til hjælp for mig, når jeg sidder ved nadverbordet. Jeg plejer at tænke sådan her. Prøv lige at vente med hinanden, for at give til hjælp for hinanden. Hvad hjælper dig, når du sidder ved nadverbordet? Hvad hjælper dig til at modtage det her? Fokusere på det, som du får. Yes, værsgo. 1 minut. Godt, jeg afprøver lige igen, og så får jeg næste spørgsmål, som lige lægger lidt op til det sidste, jeg gerne vil sige her, som afrunding. Hvad kan ødelægge glæden ved nadveren for dig? Det er sådan en negativ vinkel, ikke? Det er som, vi skal prøve at vende til positivt, selvfølgelig. Hvad kan ødelægge glæden ved nadveren for dig? Værsgo. Lille minut for jer. Thank you.
Godt.
Jeg afbryder jer igen nu. Og så er tanken med det her jo, at I er meget velkommen til at snakke videre, ikke? Også bagefter, hvis I tænker, ej, det er noget overhovedet ikke at snakke færdigt. Det er bare fint, så snakker jeg bare videre senere. Nu vil jeg prøve lige at runde af med det sidste punkt her. Og det sidste punkt, jeg har sat op, det er, at nadveren er et fællesskabsmåltid for syndere, der har brug for Jesus. Det sidste gang sige. Nadveren er et fællesskabsmåltid for syndere, der har brug for Jesus. Hvad kan ødelægge nadveren og glæden med nadveren for os? Og det tror jeg, der er en del ting, der kan. Der er en hel masse forstyrrende elementer, der kan også. Og vi kan også fejre nadveren på en forkert og uværdig måde og sådan noget. Der er en del elementer, men der er alligevel en ting, som jeg først og fremmest tror, kan ødelægge nadveren. Og det er, hvis det bliver et bedrag. Hvis du bare går til nadver, men i virkeligheden ikke vil ind i lyset med dit liv, så hjælper nadveren dig ikke noget. Hvis du bare går til nadver, men i virkeligheden ikke ønsker at gøre op med din synd, hvis du i virkeligheden ikke ønsker at ind i Guds tilgivelse, men du har en synd i dit liv, som du tænker, jeg ved godt, det er forkert, men jeg vil blive ved med det her, så bliver nadveren et bedrag. Så bliver nadveren en falsk trøst, så at sige. Du falder i synd igen og igen, og så kom til nadveren, til Jesus. Kom med det, bekend det for ham. Men kom til ham, og så sig, Jesus, jeg ønsker at tilhøre dig. Hjælp mig til at leve mit liv sammen med dig. Hvis du ikke vil ind i lyset med dit liv, men bare går til nadver, fordi alle de andre går til nadver, så bliver nadveren et bedrag. Jeg har lyst til at runde af med to vers fra 1. Johannes' brev. 1. Johannes' brev. Jeg, der har haft mig på LMH, har hørt mig trække de her vers frem en gang. Det er, fordi jeg synes, de er så klargørende. 1. Johannes' brev, kapitel 1, vers 5-7. 1. Johannes' brev, kapitel 1, vers 5-7. Der står sådan her. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, altså med Gud, men vandrer i mørke, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os fra alt synd. Kære ven, Gud er lys. Og når du går til nadveren, så træder du ind i lyset. Men det er et bedrag, hvis du faktisk ikke vil ind i lyset. Ind i lyset, ind i et opgjort forhold til Gud og til mennesker. Jamen er der ikke synd i mit liv? Jo, det er der, og det er lige præcis derfor, du skal gå til nadveren. Nadveren er for syndere, der har brug for Jesus. Træd derind i Guds lys i nadveren. Ind for den hellige Guds ansigt, som ser alt, og som straffer synd, som dømmer synd. Og så knæl der ved nadverbord. Og så hør vers 7 her. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, det er der, du går ind, når du går ind til nadver. Så har vi fællesskab med hinanden. Det er fællesskabsdimensionen. Med hinanden, ikke også? Og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Det var det, Jesus sagde, da han indstiftede nadveren. Dette er mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Jeg blev offret i stedet for dig. Træd derind. Du ødelægger glæden med nadveren, hvis du bare tror, at du kan leve videre i synden. Jeg skal tale lidt mere om det i morgen, faktisk, i forbindelse med dåb. Træd ind og bekend din synd ved nadverbord. Nadveren er et måltid for syndere, der har brug for Jesus. Så er der fællesskab med de andre, og du har fællesskab med Jesu blod, som renser dig for alt synd. Glæd dig, vil jeg sige. Glæd dig over nadveren. Glæd dig og rejs dig som et frit menneske. En tilgivet synder på grund af det, som Gud har gjort, da han offrede sig selv. Der er kun én ting, der kan frelse os fra Guds fred, og det er Gud selv. Og så er det blevet så godt for mig det her. Fordi udvandringen fra Egypten og Guds straf der til sidst, det er jo et forbillede. Den der domshandling, det er jo et forbillede på dommens dag. På dommens dag, der er der en ting, der hjælper. En eneste ting kan frelse mig på dommens dag. Og det er Jesu blod, som mærker. Og det er derfor lov til at modtage nadver. For mig er det blevet en kæmpe hjælp, det der med at knæle ved nadverbordet. Og så sige tak, Jesus, fordi dit blod er smurt på mit hjertes dørstopper. Og tak fordi, at så går Guds vrede forbi. Så kan det være fuldstændig meget, hvordan jeg føler det, hvordan jeg oplever det. Men jeg er i Guds løfter. Og så er der den min fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Det er virkelig. Nu skal vi bede. Jesus, tak fordi, at du blev slagtet for, at vi kunne få liv. Tak for dit blod, Jesus. Og tak fordi det blev udgivet til syndernes forladelse. Tak for nadverens under. Hjælp os til at tage imod det. Spise og drikke og modtage dig til evigt liv. Det bærer hun i dit arme.